Іван Скрипін. До побачення.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Білоруська опозиція закликає бойкотувати парламентські вибори.
Вибори уже тепер не можуть бути демократичними. Голос білоруса уже скрадений. І тому обвестили бойкот.
До парламентських виборів готується і в Німеччині. І тут своя пікантна ситуація.
Ich werde mit ihm weiter in der Regierung gut zusammenarbeiten, freue mich aber vor allen Dingen dann auch auf einen spannenden Wahlkampf im nächsten Jahr.
Спостерігачі і посередники процесу працюють над вирішенням проблем регулювання Придністровського конфлікту.
При проявленні сторонами в конфлікті реалізму цей конфлікт, як на мене, є таким, який можна вирішити в досить короткий термін.
Про це за кілька хвилин, а зараз Людмила Іванник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Союз НАТО повідомив, що група його кораблів залишає Чорне море. До цієї групи входять кораблі з Іспанії, Німеччини, Сполучених Штатів та Польщі. Вони прибули в акваторію Чорного моря у серпні після початку російсько-грузинського конфлікту. НАТО заявляє, що присутність кораблів у цьому регіоні в цей час була запланована більше року тому для навчань, які випадково співпали з подіями в Грузії. Росія буде вимагати від Євросоюзу виконання всіх зобов'язань щодо безпеки Південної Осетії. Таку заяву зробив у Москві на прес-конференції міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Росія стверджує, що документи, які підписали раніше в Тбілісі представники Євросоюзу та керівництво Грузії, суперечать угодам між Росією та Євросоюзом. Сергій Лавров також повідомив, що російські військові залишать міста Поті та Синакі найближчими днями. Грузинський поліцейський, убитий пострілом в голову в буферній зоні довкола Південної Осетії. Як повідомляє грузинська поліція, обстріл в районі села Каралеті вівся з боку російського блокпосту. Напад стався, коли 27-літній поліцейський патрулював територію, що межує зі селом. Російські військові заперечують свою причетність до того, що сталося. Обумовлено правила перебування американських вояків у Чехії. В середу уряд Чеської Республіки схвалив додатковий договір про правила перебування американських вояків Чехії, які мають обслуговувати радар протиракетної оборони. Ці подробиці від Оксани Пеленської.
У договорі, який має назву SOFA, докладно обумовлені правила перебування американських вояків і цивільних фахівців на базі протиракетної оборони США. Зокрема, домовлено, що радарна база і ділянка, на якій вона стоятиме, будуть власністю Чехії. Чеська сторона відповідатиме за зовнішню безпеку бази, американська – за внутрішню. В договорі SOFA, що складається з 34 пунктів, обумовлено також порядок сплати податків роботи цивільних осіб. Всього на базі має бути до 250 американських вояків. Підписання договору чеською та американською сторонами заплановане на 19 вересня. Документ має бути ратифікований парламентом і підписаний чеським президентом.
Повідомляла Оксана Пеленська. Уряд Нідерландів виграв процес щодо подій 13-літньої давнини у Сребреніці. Суд у Нідерландах постановив сьогодні, що уряд цієї країни не може нести відповідальність за те, що голландські миротворці були неспроможні захистити жителів боснійського анклаву Сребрениця у 1995 році. Позивачами були дві родини боснійських мусульман, чиї родичі тоді загинули у Сребрениці. Загалом формування боснійських сербів під командуванням генерала Ратка Младіча убили тоді майже 8 тисяч осіб. Анклав перебував під формальним контролем голландських миротворчих підрозділів ООН. Раніше суд у Нідерландах заявляв, що не має повноважень розглядати позов щодо ООН, яка згідно зі своїм статутом захищена від судового переслідування. І в польському місті Криниця почав роботу 18-й економічний форум. Цього року форум відбувається під гаслом енергетичної безпеки Центрально-Східної Європи. В цьому контексті обговорюватимуться проекти інвестицій Євросоюзу та принципи енергетичної політики ЄС. Учасниками форуму є підприємці, представники урядів та парламентів країн Центрально-Східної Європи, також представники Єврокомісії. В рамках зустрічі в Криниці поблизу Кракова працюватиме і інвестиційний форум, який розглядатиме проблеми перетворення економіки та приватизації в країнах Центрально-Східної Європи. Форум працюватиме до суботи. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Голова найбільшої опозиційної партії Білорусі Білоруського народного фронту Левон Барщевський разом з представниками кількох громадських об'єднань сьогодні закликали демократичних кандидатів у депутати зупинити участь у парламентських перегонах.
Офіційно заявляю, що діяні по захованню великої кількості кандидатів на округах, діяні, на які підштурховують об'єднані демократичні сили з боку. Влада, яка стішилася і не стала здимати кандидатів там, де навіть, м'яко кажучи, було за що їх зняти.
До дня голосування залишилося менше 3 тижнів. Воно призначене на 28 вересня. Як вплине заклик до бойкоту на перебіг виборчої кампанії в Білорусі? Про це ми поговоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Він з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Отже, Валерію, чим пояснює опозиція заклик зняти своїх кандидатів?
Підставою для цього заклику стала відмова властей включити до складу дільничних виборчих комісій представників опозиції. Всього вона висунула більше 1000 осіб своїх членів, фактично по одному до кожної 7-ї дільничної комісії, і залишалася б там у абсолютної меншості. Але насправді було включено десь близько 10 опозиціонерів. Таким чином, наразі опозиція представлена лише в мізерній кількості, всього 0,02% від загального складу комісій в дільничних комісіях, які ведуть підрахунок голосів, і де, на думку опонентів, діючого режиму відбуваються основні фальсифікації. Об'єднані демократичні сили Білорусі висунули вимогу до Центрвиборчкому відновити справедливість і додатково включити пропонованих опозиціонерів до складу комісії до 8 березня цього року. Але і цю вимогу було відкинуто. Ось тому деякі опозиційні сили фактично пропонували оголосити бойкот цим виборам.
А чи підтримує цю ідею вся білоруська опозиція?
Ні, знаєте, ініціатори бойкотування виборів в меншості. Більшість вважає за потрібне довести участь опозиційних кандидатів до кінця, щоб можна було зафіксувати всі порушення влади. Справа в тому, що вже є сумний досвід бойкоту. Ще у 2000 році білоруська опозиція оголосила бойкот виборам нового псевдопарламенту, на їх думку, після розгону Верховної Ради Білорусі президентом Олександром Лукашенком. Але суспільство тоді ідею бойкоту не сприйняло, і опозиція залишилися в програші.
Валерію, чи на вашу думку чекає поразка ініціаторів бойкоту і цього разу? Що кажуть на це білоруські політологи?
Ну, скоріше за все, так. Білоруські власті в будь-якому випадку забезпечать явку громадян на виборчій дільниці, принаймні на папері. Хоча якщо б не було дострокового голосування та інших сумнівних механізмів для забезпечення потрібного владі результату, то вибори могли б і не відбутися. Принаймні у великих містах до дільниць не прийшло б більше ніж 50% виборців. Справа в тому, що наразі в білоруському суспільстві немає цікавості до цих виборів, немає ніякої інтриги, немає агітації на вулицях. Передвиборчий Мінськ взагалі не можна порівняти, наприклад, з Києвом під час аналогічних кампаній. Серед громадян Білорусі навіть немає бажання балотуватися на цих виборах кандидатами. Середній конкурс на один мандат всього 2 особи. Багато виборчих округів взагалі безальтернативні, як це було в радянські часи.
Валерій, а чому білоруси не хочуть бути депутатами парламенту?
Вони, може, і хотіли б, незважаючи на те, що білоруський парламент не має таких повноважень, як Верховна Рада України, наприклад. Але хто ж їм дасть таку можливість? Дивним чином на всіх білоруських парламентських виборах виграють лише узгоджені з адміністрацією президента люди. У таких виборах немає сенсу брати участь, можна лише постраждати, наприклад, втратити роботу, як це вже сталося з кількома кандидатами від опозиції. Та й деякі активні прибічники влади, які засідали в парламенті цього скликання діючого, вимушені були зняти себе з виборів, тому що тепер їхні кандидатури не знайшли підтримки в президентській адміністрації. Тому виглядає, що чекати від цих виборів чогось нового немає сенсу.
Дякую, Валерій Каліновський з Мінська, про оголошення бойкоту парламентських виборів білоруською опозицією. До парламентських виборів у Німеччині залишається не 3 тижні, як у Білорусі, а цілий рік. Але для німецьких соціал-демократів початок цієї осені став вкрай гарячим у політичному сенсі. Звичайне засідання керівництва Соціал-демократичної партії Німеччини перетворилося на джерело сенсаційних новин, які сколихнули всю країну. Несподівано подав у відставку лідер соціал-демократів Курт Бек. Водночас назвали ім'я кандидата на посаду канцлера від цієї політичної сили. Ним став міністр кордонних справ Франк Вальтер Штайнмайер. Пікантність ситуації полягає в тому, що майбутній кандидат на посаду канцлера від соціал-демократів працює в одному уряді зі своїм політичним конкурентом, християнським демократом Ангелою Меркель. Отже, віце-канцлер вирішив зробити виклик канцлеру.
Wenn ich jetzt antrete, dann trete ich nicht an.
Оскільки я погодився виступити в ролі кандидата на посаду канцлера, то тепер я домагатимуся перемоги.
Син столяра та фабричної працівниці досі був відомий як прихильник тихих тонів. Коли у відомстві канцлера господарював соціал-демократ Герхард Шрёдер, Штайнмайер виконував роль своєрідного сірого кардинала. Він був консультантом глави уряду з питань зовнішньої політики. Після призначення на посаду міністра закордонних справ цей політик також уникав гучних заяв, надаючи перевагу спокійному діалогу. За останні роки світ встиг добре познайомитися зі Штайнмайером. Виборці в Німеччині, однак, знають його менше. Як зауважують оглядачі, якщо він сподівається в майбутньому скинути з канцлерського трону Меркель, то йому вже зараз доведеться вголос заявити про себе. Нинішній розвиток подій навіть спонукав декого подумати про доцільність проведення в Німеччині дострокових парламентських виборів. Мовляв, країна не може собі дозволити цілий рік вести передвиборну кампанію. Ангела Меркель, однак, спокійно дивиться на нову ситуацію.
Я й надалі добре співпрацюватиму з ними в уряді, але вже зараз радію з приводу цікавої передвиборної боротьби наступного року.
Як лідер християнських демократів, вона, однак, не втрималась, аби не кинути камінь в огород своїх конкурентів.
Якщо подивитися на обставини висунення кандидата на посаду канцлера від СДПН, то вони абсолютно не відповідають гідності справжньої народної партії. І вони ще раз свідчать про глибокий розкол в лавах соціал-демократів.
Сказала Меркель. Нагадаємо, що разом з висуненням Штайнмайера кандидатом на посаду канцлера про свою відставку оголосив лідер СДПН Курт Бек. Як відомо, Штайнмайер представляє праве крило в лавах соціал-демократів. Бек відстоює швидше ліві позиції. Новим лідером соціал-демократів має стати тепер Франц Мюнтерферінг, який свого часу вже очолював соціал-демократичну партію Німеччини, але був вимушений піти з політики через хворобу своєї дружини. Таким чином, ця найстаріша в Німеччині політична партія встановила своєрідний рекорд. За 5 років вона встигла змінити вже 5 керівників. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. На початку цього тижня у Відні відбулася зустріч спостерігачів та посередників у Придністровському врегулюванні. До складу посередників, як відомо, входять Україна, Росія та ОБСЄ. До спостерігачів – Європейський Союз і Сполучені Штати. Учасники зустрічі обговорили питання подальших дій з метою відновлення процесу переговорів у форматі 5+2. Два – це безпосередні учасники конфлікту – Молдова і Придністров'я. Зустріч в австрійській столиці для Радіо Свобода коментує заступник міністра закордонних справ України Олександр Горін. Пане Горін, про що домовилися учасники зустрічі у Відні?
Учасники зустрічі висловилися проти сепаратних домовленостей, які не будуть враховувати законні інтереси учасників регулювання у конфлікті. Було також наголошено на тому, що лише формат переговорів 5+2 є легітимним і має призвести до узгоджених результатів, які будуть визнані всіма заінтересованими сторонами.
Чи учасники зустрічі торкалися питання про те, як конфлікт навколо Південної Осетії може вплинути на ситуацію у Придністров'ї?
Представники ЄС, ОБСЄ, США і ми також звернули увагу російської сторони, що одностороннє визнання Абхазії та Південної Осетії, а також ті події, які передували цим актам, вони не сприяють і не сприятимуть в цілому вирішенню так званих заморожених конфліктів, і, зокрема, конфлікту у Придністров'ї. Хоча в цілому було домовлено з самого початку не акцентувати увагу на тому, що відбулося на Кавказі, для того, щоб не зірвати переговорів по проблемі, про яку йшлося.
Пане Горін, доводиться чути звинувачення на адресу України, яка, мовляв, наліво і направо роздає українські паспорти мешканцям Придністров'я. Чи це правда?
Це інформація неправильно, що Україна, якщо видає паспорта, то видає паспорта на законних, легальних основах. Лише громадянам України, у яких закінчилось термін дії паспортів, якщо це необхідно. А видача українських паспортів, як кажуть, праворуч і ліворуч, такого немає. І ми категорично виступаємо проти таких методів. Звичайно, мабуть, такі закиди робляться в зв'язку з тим, що відбулося на Кавказі і продовжує відбуватися в Криму. До речі, нещодавно в інтернеті було опубліковано інформацію про те, що люди, які намагаються дістати другий паспорт, вони порушують закон України. І мені здається, наша позиція, вона також відповідає цьому положенню, що ми не хочемо, щоб люди, які проживають на території Молдови, вони, ну, якимось чином відчували на себе ось такий пресінг з боку тих, хто може закидувати, що вони не є лише громадянами тієї країни, на території якій вони проживають.
І знову повертаючись до Придністров'я, пане Горін, чи поділяєте ви оптимізм, який останнім часом все частіше лунає від представників і Росії, і Молдови щодо вирішення Придністровського конфлікту?
В липні місяці, коли проводилися переговори 3+2 і плюс неформальні переговори в рамках 5+2, ми домовилися про дуже серйозні наступні кроки. І оптимізм з'явився саме тоді, а не зараз, як це намагається продемонструвати російська сторона. До речі, під час переговорів всі були єдині в тому, що будь-які контакти окремих спостерігачів і посередників мають лише сприяти молдовській і придністровській стороні в досягненні взаєморозуміння, але не підміняти їх. І представники ЄС, ОБС, ЄС, США і України, вони висловилися за те, що головним форматом є формат 5+2, і саме тут мають бути досягнуті результати по врегулюванню конфлікту. Хочу бути не оптимістом, а хочу бути реалістом. Так ось, на мою думку, при проявленні сторонами в конфлікті реалізму, цей конфлікт, як на мене, є таким, який можна вирішити і вирішити в досить короткий термін. Але це зовсім не значить, що воно так і буде, тому що є різні каміння, вони підводні, і дуже легко можна на них наштовхнутися і запобігти реальному позитивному вирішенню цього конфлікту. Позитивна в тому плані, що необхідно продовжувати працювати.
На запитання Радіо Свобода стосовно вирішення Придністровського конфлікту відповідав заступник міністра закордонних справ України Олександр Горін. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Швейцарії під оплески учасників розпочався один з найбільших експериментів у історії людства. Оприлюднено короткий список номінантів цьогорічної премії Букера.
У короткій біографії номінантів Лінду Грант названо дочкою російських та польських єврейських іммігрантів.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса широко коментує підсумки саміту ЄС-Україна, що відбувся в Парижі. Суть публікації полягає в тому, що Київ даремно сподівався на якісь особливі результати зустрічі. Для цього поки що немає серйозних підстав, особливо в контексті чергової кризи у владній коаліції, наголошують видання. Преса чимало пише про Грузію, зокрема про те, що опозиція все гостріше критикує президента Міхаїла Саакашвілі. Огляд преси пропонує Зиновій Фріс.
Європейський Союз не хоче ставити на вступ України і правильно, пише британське «Таймс» і продовжує. У вівторок диспетчери аеропорту ЄС залишили Україну кружляти в небі в очікуванні вступу. Представники української делегації заявили, що вкрай розчаровані цим. А якщо це так, то це означає, що вони надто багато хотіли з'явитися на переговори за тиждень після розпаду коаліції і претендувати на вищий бал зі стабільності і просування реформ. Це, знаєте, навіть за віковічними стандартами дипломатичної гри, які вимагають робити добру міну дещо занадто, іронізує британська газета. «Таймс» вказує і на те, що Україна надто велика для того, щоб ЄС міг навіть розглядати розширення її з участю, принаймні зараз, коли виборці ситі по горло тим, що є. Європейський Союз цілком правильно вказує Україні на те, що перед тим, як хоча б запускати в Брюсселі машину розгляду її кандидатури на вступ, вона має ще й позбутися її внутрішнього роздвоєння. Правда, навіть у цьому випадку машина дасть негативну відповідь, зазначає лондонська газета. Інша британська газета Financial Times умістила статтю, лейтмотив якої сподівання Києва щодо ЄС не виправдалися. Автор публікації пише, що лідери ЄС відмовили запропонувати Україні чіткий шлях до членства в ЄС і дуже розчарували цим українських офіційних представників, які сказали, що організація втратила золоту нагоду стабілізувати її східні кордони та заохотити політичні та економічні реформи в Україні. Втім, підкреслює видання, Україна має радіти із майбутньої угоди про асоціацію з ЄС. Financial Times змістила також статтю про все гострішу критику грузинською опозицією президента Міхаїла Саакашвілі. Якщо країна пережила таку трагедію, то люди мають право знати правду. Такі слова Ніно Бурджанадзе, колишнього спікера і колишнього соратника Саакашвілі, наводить лондонська газета. На думку видання, Бурджанадзе стає можливою альтернативою Саакашвілі. Країні загрожує зміна настроїв, цитує видання слова професора політології Тбіліського університету Давіда Афрасідзе. На його думку, головне питання – чому грузинська армія увійшла до Південної Осетії? Ніхто не міг серйозно сподіватися, що Росія на це не відреагує. «Я хочу знати, – сказала Бурджанадзе, – що відбулося на початку війни, адже я не знаю, чи була це лише відповідь на російські провокації. Крім Міжнародної комісії з розслідування, на думку експікера, має бути також створена внутрішня слідча група, яка з'ясує, що було причиною початку воєнних дій і чому грузинську армію так швидко розбили росіяни. Якщо відповіді уряду на запитання слідства виявляться неприйнятними, то винуватців належить покарати, наводить Financial Times слова колишнього спікера грузинського парламенту Ніно Бурджанадзе. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Сьогодні на величезному підземному комплексі у швейцарських Альпах фізики розпочали проєкт, який, сподіваються вони, відповість на фундаментальні запитання щодо походження Всесвіту. Запуск великого гандронного колайдера чекали нетерпляче. Дехто навіть і боявся, оскільки передбачали, що в зіткненні атомів можуть постати чорні діри, які втягують в себе наш з вами світ. Чорних дір поки що не було, а колайдер запрацював успішно. Докладніше про його запуск розповідає Ірина Халупа.
Був запущений перший потік протонів, який пролетів через весь колайдер. Кілька годин пізніше другий потік завершив цю ж подорож. Колайдер знаходиться в тунелі в формі кільця 100 метрів під землею. Його довжина становить 27 кілометрів. Проектом керує Європейська організація з ядерних досліджень. До великого моменту запуску колайдера готувалося 13 років і коштувало все це майже 4 мільярди доларів. Верена Кайн, одна з науковців, що працює над проєктом, була дуже щасливою після запуску першого потоку протонів.
Ми запустили перший промінь, і він циркулює, тобто він двічі пролітає всю відстань колайдера. Це дивовижно. Я ще далі не можу цьому вірити. Я, мабуть, забагато кави випила, всю ніч не спала чекаючи. Все проходить чудово.
Перший потік запустили за годинниковою стрілкою, другий – в протилежному напрямку. В майбутньому експерименті, який має відтворити умови так званого «великого вибуху», моменти, коли постав наш Всесвіт, два потоки протонів мають зіткнутися на швидкості, близькій до швидкості світла. Ранді Рухті, професор університету Нотр-Дам, пояснює, що цей експеримент повинен наблизити фізиків до здійснення мрії Ейнштейна – уніфікованої теорії Всесвіту.
Ця теорія повинна допомогти нам окреслити фундаментальні взаємодії всього, що відбувалося в перші дні існування нашого космосу. Це нам допоможе зрозуміти, як нині субатомні частинки взаємодіють в нашому світі.
Ідея великого андронного колайдера народилася в 1980-х роках. Первісний бюджет виявився занадто малим, і в остаточному підрахунку побудова інструмента обійшлася в 4 рази дорожче. Перші зіткнення потоків протонів мають відбутися до кінця осені. Після цього колайдер відпочиватиме всю зиму. Це якщо експеримент не створить цих чорних дірок, в якому ми з вами зникнемо.
Ірина Халупа про запуск у Швейцарії андронного колайдера.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Британська письменниця Лінда Грант, українсько-польського єврейського походження, стала єдиною жінкою у короткому списку номінантів на цьогорічну найпрестижнішу британську нагороду в царині літератури «Booker Prize». Ця премія присуджується письменникам з Британського співтовариства націй та Ірландії. Короткий список напередодні визначило журі. І про це розповідає Олекса Семенченко з Лондона.
Народжена у Ліверпулі письменниця Лінда Грант стала однією з 6 номінантів на короткому списку на престижну букерівську премію цього року. Її номіновано за роман «Одяг на їхніх спинах», історію дівчини Вів'єн, її дядька Шандора та інших членів сім'ї. Шляхи Вів'єн та Шандора після подій у молоді роки у житті дівчини перетинаються через багато років. Це дає Вів'єн нагоду дослідити історію своєї родини. Загалом Грант, що є журналісткою і здобувала у цій царині нагороди, уже була на короткому списку Букера 2002 за твір «Усе ще тут». Вона веде тижневу колонку у провідному часописі «Guardian», а у своїй творчості часто звертається до проблем єврейства, зокрема східноєвропейського, досліджує його минуле. Це цілком зрозуміло, адже у ньому коріння самої письменниці. Батьки її матері прибули до Британії на початку минулого століття з України, де вони мешкали на Київщині. Мати була одна із 6 дітей, що з них 3 народилися в Україні. Сама мати народилася уже у Ліверпулі, в якому родина опинилася на шляху до Америки, але змушена була тут залишитися назавжди через шахрайство корабельної компанії. У короткій біографії номінантів Лінду Грант названо дочкою російських та польських єврейських іммігрантів. Її батько народився у Польщі, а щодо Росії вона пояснює, що начебто так називалася країна, коли сім'я матері залишала Київ. Серед інших цікавинок цьогорічної номінації є те, що 2 авторів – Аравінд Адіга, що народився в Індії, а жив в Австралії, Америці та Британії, та австралієць Стив Тольц – потрапили на короткий список із своїми дебютними романами. Інші 3 кандидатів на премію у 50 тисяч фунтів стерлінгів, а це близько 100 тисяч доларів, це уже номінований у минулому Філіп Геншер, а також Себастьян Баррі та індійський письменник Амітав Гош. Несподіванкою стало те, що сер Салман Ружді, якому пророкували перемогу цього року, і що його роман «Діти опівночі» нещодавно був визнаний найкращим твором-переможцем за 40 років існування призу, не потрапив до короткого списку. Мартин Гоф, що був головою дорадчого комітету нагороди Букера протягом 35 років, а також був у її журі, каже, що саме потрібно, аби роман став переможцем.
One of the things is that it's going to give people some information and feeling.
По-перше, він має давати людям якусь інформацію, якесь відчуття того, про що вони раніше майже нічого не знали. Так, звичайно, має бути сильний сюжет. Але також і опис того, про що більшості з нас нічого не відомо. Ружді, наприклад, доніс до нас Індію. Це такий собі літературний туризм. Щось таке людей дуже приваблює.
Букмекерські контори приймають ставки 2-1 на перемогу роману «Таємний рукопис», народженого у Дубліні Себастьяна Баррі, що уже здобув численні літературні нагороди. Та про те, хто переможе насправді, дізнаємося від журі 18 жовтня. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І на закінчення «Європейської свободи» коротко про світові події.
У середу уряд Чеської Республіки схвалив додатковий договір про правила перебування американських вояків у Чехії, які мають обслуговувати радар протиракетної оборони США. Росія вимагатиме від Євросоюзу виконання всіх зобов'язань щодо безпеки Південної Осетії. Таку заяву зробив у Москві на прес-конференції міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Союз НАТО повідомив, що група його кораблів залишає Чорне море. До цієї групи входять кораблі з Іспанії, Німеччини, Сполучених Штатів та Польщі. Грузинського поліцейського вбито пострілом в голову у буферній зоні довкола Південної Осетії. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, на все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 за Києвом. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україна і Євросоюз планують в жовтні розпочати переговори про впровадження безвізового режиму. Повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв. За його словами, сторонам слід обговорити питання про розробку дорожньої карти, а також визначити вимоги до України для реалізації цих намірів. Відповідаючи на запитання про терміни введення безвізового режиму між Україною та ЄС, пан Єлисеєв сказав, що це все залежатиме тільки від нас самих. У вівторок на саміті України ЄС в Парижі досягнули домовленості про початок переговорів на експертному рівні щодо скасування візового режиму для громадян України. У нігерійських водах пірати захопили судно, в екіпажі якого один українець. Про це повідомляють, посилаючись на керівника прес-служби Міністерства закордонних справ України Василя Кирилича. За його інформацією, поки що немає даних про точну кількість людей, що перебувають на судні, проте відомо, що це громадяни Нігерії, Великої Британії та один українець, житель Севастополя. Україна на четвертому місці 13-літніх параолімпійських ігор. Золоту медаль на дистанції 200 метрів комплексним плаванням здобув українець Максим Веракса, встановивши при цьому новий світовий рекорд. Це вже його друга золота медаль. Третє місце в цьому виді змагань посів ще один українець Сергій Кніперт. Роман Павлик встановив світовий рекорд з бігу на 400 метрів і виборов свою другу золоту медаль на цій параолімпіаді. Третє сьогоднішнє золото Україні принесла Тетяна Якіпчук, якій не було рівних в метанні диску. Наразі параолімпійська збірна України вже виборола 30 медалей. Сильний землетрус стався на півдні Ірану. За даними геологічного центру США, сила землетрусу, який найбільше відчувався в провінції Гормозган, що на захід від портового міста Бандер-Абас, сягала 6,1 балів. За офіційними даними, 5 осіб загинули, близько 45 пораненим. Якими саме є зруйнування, поки що не повідомляють. Підземні поштовхи також були відчутні і в Об'єднаних Арабських Еміратах. За повідомленням, об'єкти нафтової промисловості не потерпіли. Уряд Нідерландів виграв процес щодо подій 13-літньої давнини у Сребреніці. Суд у Нідерландах постановив в середу, що уряд цієї країни не може нести відповідальність за те, що голландські миротворці були неспроможні захистити жителів боснійського анклаву Сребреніця у 95-му році. Це був випуск новин, який підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. Україна пояснює Росії, як Чорноморський флот має перетинати її кордони і забороняє російським льотчикам тренуватися в Криму. Почуємо подробиці від кримського кореспондента Радіо «Свобода». Разом нас багато, нас не подолати. Так було 4 роки тому. А на кого тепер може розраховувати президент Віктор Ющенко?
Напрошується створення політичної сили, яку б очолив Яценюк і до якого б умовно війшла Богатирьова.
В Швейцарії почався науковий експеримент, який порівнюють із польотом людини на місяць. Яку роль у запуску андронного колайдера відіграють українські фізики? І про це після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився.
Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Україна передала Росії вимоги, як російський флот має перетинати українські кордони. Сьогодні речник українських дипломатів Василь Кирилич повідомив, що Міністерство закордонних справ України вручило ноту посольству Російської Федерації в Україні з долученням до неї технологічної схеми перетину кордону з з'єднаннями Чорноморського флоту Росії. За словами пана Кирилича, таким чином поновлено дозвільний порядок перетину українського кордону, який діяв до 2000 року. Росія зі свого боку раніше називала таку вимогу недружньою, а прем'єр Юлія Тимошенко учора розкритикувала укази президента про порядок перетину українського кордону російськими моряками. І ось сьогодні до Севастополя з Кавказу повернувся флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер «Москва». З'ясуємо, за якими правилами він перетнув український кордон, і прочуємо про це від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притула, який з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, як цього разу зайшов до Севастопольської бухти російський крейсер?
Чи не єдина відмінність, невелика кількість учасників урочистої зустрічі крейсера на Приморському бульварі зібралося близько двох десятків активістів проросійських організацій з російськими прапорами і з андріївськими прапорами. Минулого разу їх було в кілька разів більше. Корабель заходив за старими правилами без прикордонного догляду. Хоча командування Чорноморського флоту Росії попередило українську сторону за 72 години, як вимагає відомий президентський указ. Ще спостерігачі помітили, що крейсер, увійшовши сьогодні зранку в українські територіальні води, далі до Севастопольської бухти рухався на дуже великій швидкості. І в бухті крейсер «Москва» теж ішов відносно швидко, як тільки дозволяли умови бухти. І відразу ж пришвартувався на своїй стоянці на північній стороні. Раніше він просто заходив, ставав посеред бухти і довго ще стояв, дозволяв милуватися собою спостерігачам з узбережжя. Ну і додам, що в Сухумі і біля грузинського узбережжя зараз перебуває ще близько десятка кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Мар'яна?
Володимире, сьогодні також надійшло повідомлення про скандальну ситуацію довкола заборони російським морським льотчикам тренуватися на навчальному комплексі палубної авіації «Нітка», розташованому біля кримського містечка Саки. Російські мас-медіа припускають, що це пов'язано з участю Чорноморського флоту Росії у вторгненню в Грузію. Чи це так?
Справді, деякі російські і кримські засоби масової інформації пишуть, що це така помста України за те, що Чорноморський флот не виконує розпорядження Києва про новий порядок перетину кораблями Чорноморського флоту українського кордону, чи навпаки виконує вказівку Вашингтону через війну в Грузію, що начебто це замовлення американської сторони. Водночас, насправді, військові джерела у Севастополі повідомили, що офіційна версія причина відмови – несплата росіянами ще минулорічної оренди «Нітки». Але фактично намір росіян показати цей комплекс китайським та індійським експертам, саме цим країнам, Росія має намір продавати авіанесучі кораблі і, можливо, їх збиралися залучити до цих тренувань. Втім, це поки що неофіційна інформація, тільки з джерела не підтверджена українською владою. Ну, а нагадаю, що «Нітка» – науково-дослідний тренувальний комплекс авіації – це унікальний єдиний тренувальний комплекс на території СНД, який повністю імітує умови зльоту і посадки палубної авіації авіаносцем. Минулого тижня 17 російських літаків Су-33, Су-27 і Су-25 вже мали розпочати свої тренування, але так і не прибули до Криму, як от якраз повідомляють засоби масової інформації, через розбіжності військових відомств України і Росії. Але нагадаю, офіційної версії поки що жодна із сторін не дає, чому саме це сталося.
Ну, будемо чекати також на офіційну інформацію. З нами на прямому зв'язку був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз з вами «Свобода сьогодні». Разом нас багато нас не подолати. Такі гасла лунали на Майдані 4 роки тому. Тепер рейтинг президента Ющенко стрімко зріс. Отже, що ж буде далі? Стара оновлена чи нова зі старими обличчями? На яку політичну силу може орієнтуватися президент? Зважаючи на нинішні проблеми у нашій Україні народній самообороні, яка вважалася пропрезидентською силою, зрозуміло, що у разі дострокових виборів виникне запитання, на кого буде ставити Ющенко? І що це може бути за політична сила? Це з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Дострокові вибори до парламенту – це один із виходів із ситуації, що наразі склалася у Верховній Раді. До кінця цього тижня має бути або реанімована нинішня коаліція, або ж створена нова. Якщо ж ні, у президента з'явиться 30-денний термін, протягом якого він може розпустити парламент. Однак очевидно, що наша Україна народна самооборона у нинішньому форматі не є тією силою, на яку може спиратися президент. А єдиний центр, так звана група Балоги, не є партією, довкола якої буде створена нова пропрезидентська сила. У нинішній ситуації Віктор Ющенко спробує скористатися своїм авторитетом та поставити на нашу Україну, почесним головою якої він є, каже Радіо Свобода політолог Кость Бондаренко. І очевидно, що у разі дострокових виборів ця політична сила не йтиме у блоці з народною самообороною, і її склад може дещо оновитися.
Він не вийшов із нашої України, не перестав бути почесним головою нашої України, тому я не думаю, що варто говорити про те, що будь-яка інша політична сила не буде фаворитом саме президента. Можна говорити про більш-менш лояльність до президента тих чи інших політиків чи політичних сил, але у президента є власна політична сила, і я думаю, що він з нею буде йти до кінця, принаймні до того часу, доки він буде залишатися почесним головою цієї партії.
Швидше за все, у нинішній політичній ситуації президент сподіватиметься на себе і на свій бренд та спробує створити блок свого імені, оскільки його рейтинг сьогодні все ж таки вищий, ніж рейтинг політичних сил, на підтримку яких може розраховувати Віктор Ющенко, вважає політичний експерт Сергій Таран. А паралельно із цим можливе створення ще однієї пропрезидентської сили, про яку наразі говорять у кулуарах. Її міг би очолити спікер Арсеній Яценюк, до неї б увійшла б секретар Ради нацбезпеки Раїса Богатирьова, і ця політична сила орієнтувалася б на виборців Східної України, зазначає пан Таран.
На сьогодні наймовірніше створення блоку Ющенко, електоральний рейтинг якого, по-перше, може переважити інші політичні сили, а по-друге, що дуже важливо, воно буде цілком лягати в контекст скорої президентської кампанії. До блоку Ющенка не виключено, можливо, будуть інші альтернативи, наприклад, створення інших політичних проєктів, які будуть працювати в тих регіонах, де традиційно Ющенко не має підтримки. Напрошується створення політичної сили, яку б очолив Яценюк і до якого б умовно увійшла Богатирьова.
Сам же Арсеній Яценюк каже, що розповість про свої плани щодо створення нового політичного проєкту, як тільки виникне така необхідність. За його словами, це буде сила, яку фінансуватимуть, зокрема, її представники. На думку ж декого з оглядачів, наразі президент Ющенко зацікавлений у загостренні політичної ситуації та у зміні правил гри. І дострокові вибори для нього могли б стати останнім шансом. Якщо ж він сьогодні не піде на загострення ситуації та зміну інституційного ладу в країні, то, очевидно, Віктор Ющенко втрачає будь-які шанси перемогти у президентських виборах. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І це «Свобода сьогодні». У Швейцарії сьогодні почався науковий експеримент, який порівнюють із польотом людини на місяць. Запуск великого андронного колайдера чекали нетерпляче. Дехто навіть і боявся, оскільки думав, що в результаті зіткнення атомів можуть виникнути чорні дірки, які втягнуть в себе наш з вами світ. Чорних дірок поки що не виникло, а колайдер запрацював успішно. І більше про це в репортажі Ірини Халупи.
Під оплески фізиків та журналістів розпочався чи не найбільший експеримент в історії людства. На величезному підземному комплексі в Альпах фізики стартували проект, що, як вони сподіваються, відповість на фундаментальні запитання щодо походження Всесвіту. Був запущений перший потік протонів, який пролетів через весь колайдер. Кілька годин пізніше другий потік завершив цю ж подорож. Колайдер знаходиться в тунелі у формі кільця 100 метрів під землею. Його довжина становить 27 кілометрів. Проектом керує Європейська організація з ядерних досліджень. До великого моменту запуску колайдера готувалися 13 років і коштувало все це майже 4 мільярди доларів. Верена Кайн, одна з науковців, що працює над проєктом, була дуже щасливою після запуску першого потоку протонів.
Ми запустили перший промінь, і він циркулює, тобто він двічі пролітає всю відстань колайдера. Це дивовижно. Я ще далі не можу цьому вірити. Я, мабуть, забагато кави випила, всю ніч не спала, чекаючи. Все проходить чудово.
Перший потік запустили за годинниковою стрілкою, другий – в протилежному напрямку. В майбутньому експерименті, який має відтворити умови так званого «великого вибуху», моменти, коли постав наш Всесвіт, два потоки протонів мають зіткнутися на швидкості, близькій до швидкості світла. Ранді Рухті, професор університету Нотр-Дам, пояснює, що цей експеримент повинен наблизити фізиків до здійснення мрії Ейнштейна – уніфікованої теорії Всесвіту.
Ця теорія повинна допомогти нам окреслити фундаментальні взаємодії всього, що відбувалося в перші дні існування нашого космосу. Це нам допоможе зрозуміти, як нині субатомні частинки взаємодіють в нашому світі.
Ідея великого андронного колайдера народилася в 1980-х роках. Первісний бюджет виявився занадто малим, і в остаточному підрахунку побудова інструмента обійшлася в 4 рази дорожче. Перші зіткнення потоків протонів мають відбутися до кінці осені. Після цього колайдер відпочиватиме всю зиму. Це якщо експеримент не створить цих чорних дірок, в якому ми з вами зникнемо.
Це була Ірина Халупа, і продовжимо розмову про експеримент з українським вченим з Інституту теоретичної фізики Національної академії наук Юрієм Ждановим. Пане Жданов, Європейська організація з ядерних досліджень повідомляє, що в експерименті у Швейцарії беруть участь фізики з понад 80 держав світу. Чи є в цьому списку Україна?
Звичайно, в цьому списку є Україна, і вчені нашого інституту також приймають участь у цьому експерименті. Україна не приймала участь у деяких технічних розробках. Наприклад, на Україні були виготовлені деякі з детекторів, які використовуються в одному з експериментів на великому адронному колайдері. Також досить значна група вчених з нашого інституту теоретичної фізики приймає участь в одному з цих експериментів про перевірку існування особливого стану кваркової матерії, який називається кварк-глюонна плазма. Тобто потрібно дуже великі температури і великі густини енергії. Це саме той стан, який виникає при зіткненні атомних ядер дуже великою швидкістю.
І тепер ще про роботу колайдера. Деякі фізики попереджали, що в результаті роботи цього прискорювача можуть виникнути так звані чорні діри і що під загрозою опиниться все людство. Але Європейська організація ядерних досліджень, яка і проводить експеримент, доводить, що загрози нема. Яка ваша думка? Чи безпечний цей експеримент?
На мою думку, він цілком безпечний. Навіть якщо такі чорні дірки мікроскопічні і утворюватимуться на цьому колайдері, то це не може приводити до таких небезпечних наслідків. Аргументація тут дуже проста. Справа в тому, що частинки саме таких енергій, і навіть значно більших енергій, ніж ті, що будуть отримуватись на цьому колайдері, багато таких частинок просто штурмує нашу атмосферу кожної секунди, кожного дня в великій кількості. І зіткнення частинок, які будуть спостерігатися на цьому колайдері, вони також відбуваються в нашій атмосфері, в верхніх шарах нашої атмосфери. Якби існувала якась небезпека цього приводу, то ми вже давно б мали багато подій такого плану в нашій атмосфері.
І що ви очікуєте особисто як вчений, чого варто очікувати всім нашим слухачам від цього експерименту? На який результат варто сподіватися?
Ну, перший основний результат, який очікується від цього експерименту, це відкриття Хіггсівської частинки, Хіггсівського бозону. Це особлива скалярна частинка, вона відіграє дуже важливу роль у фізиці елементарних частинок. Якщо цю частинку не відкриють, це також буде дуже велика сенсація. Це буде означати, що наше уявлення про мікросвіт, наша стандартна модель в чомусь, вона дуже неправильна.
На запитання Радіо Свободи відповідає фізик Юрій Жданов. Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Україна опинилася серед держав, де найважче живеться підприємцям. Нові дані Світового банку. Життя з діагнозом ВІЛ інфікований. Які права в Україні порушують найчастіше?
У роддомі по місту проживання вагітна не може народжувати, оскільки лікарі говорять про те, що немає спеціальної палати.
І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні в Україні та за її межами обговорюють результати саміту Україна-ЄС, що відбувся напередодні у Франції. З вуст українських урядовців лунають оптимістичні заяви, а от на Заході оцінки стримані. Як пише сьогодні газета британська Financial Times, Україна не отримала чіткого шляху до Євросоюзу. Будуть переговори про безвізовий режим, але не ясно, коли і чим вони завершаться. І тут ми також поцікавилися вашою думкою. Що для вас важливіше? Перспектива вступу України до ЄС чи безвізовий режим з Європою? Думки учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org розділилися порівну. А ось висновки киян.
Перспективи членства ЄС. Покращиться економіка країни. В ЄС входять високорозвинені країни. Ну і Україна, можливо, такою стане.
А це ще не одне теж. Якщо буде членство, то буде безвізовий.
Певно, що безвізовий режим в Європу. Так як я перекладаю, для мене важливо мати стосунки з іноземцями і мати змогу виїжджати вільно за кордон.
Безвізовий в Європу. Ну, буде попроще виїхати. В будь-який час ніяких проблем не буде. Переїхав і все.
В принципі, я бажаю Україні того і того, чесно кажучи, тому що, ну, думаю, що, в принципі, перспектива в ЄС. Відчуття, що наша країна наближається до Європи, до європейських хоча б мінімальних стандартів, не дає впевненості в завтрашньому дню.
Якщо воно взаємопов'язане, то і те. Якщо членство України в ЄС, то ми будемо жити принаймні по європейським стандартам, можна буде більш вільніше розвивати свій бізнес. Вільно їздити з одної країни в другу.
А якраз з бізнесом в Україні не просто. Українські бізнесмени, які скаржаться на життя, нарікають не просто так. Україна опинилася на 145-му місці, тобто у самому кінці світового рейтингу зведення бізнесу. Це дані Світового банку. Натомість Азербайджан визнали світовим лідером у галузі здійснення реформ. Що стосується загальних умов ведення бізнесу, то третій рік поспіль незаперечним лідером залишається Сінгапур. Детальніше розповідає Зиновій Фриц.
Автори звіту особливо підкреслюють, що країни Східної Європи та Центральної Азії п'ятий рік поспіль випереджають країни інших регіонів щодо реформування підприємницької діяльності. Найбільших успіхів досягнув Азербайджан, який реформував більшість галузей регулювання підприємництва. А світовим лідером рейтингу з точки зору загальних умов підприємницької діяльності залишається Сінгапур. Україна займає в рейтингу Світового банку щодо простоти ведення бізнесу лише 145 місце з-поміж 180 однієї країни. Втім, за словами директора Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Мартіна Райзера, те, що Україна перебуває майже наприкінці рейтингу, не означає, що в державі не відбувається жодних позитивних змін в частині спрощення провадження бізнесу. Просто в Україні ці зміни відбуваються не такими високими темпами, як в інших країнах. Одна з найбільших проблем України – податкова система. Українським підприємствам треба платити 99 видів податків і зборів, а витрачати на це майже 60% прибутку, в той час як середній світовий показник – близько 40%. Результат – Україна має найгіршу з Демократичною Республікою Конго податкову систему. Найважче в Україні доводиться тим фірмам, які займаються будівництвом. Для того, щоб отримати всі дозволи на будівництво в столиці, потрібно 500 днів і 60 тисяч доларів. Більше часу потрібно для цього лише в Центральноафриканській Республіці і в Демократичній Республіці Конго. Що ж потрібно, аби в Україні стало легше, простіше, дешевше? легше займатися бізнесом, чия роль має бути вирішальною, за словами керівника Міжнародної фінансової корпорації в Україні Олени Волошиної.
Будь-які спроби впливу неефективні. Україна повинна сама реформуватися. Це в її інтересах. Вона може отримати експертизу, вона може отримати допомогу, консультації. Тут і Світовий банк, і багато інших організацій-донорів готові допомогти. Але бажання повинно прийти від самої України. Тут їй ніхто нічого не нав'яже.
Вважає Олена Волошина, керівник Міжнародної фінансової корпорації в Україні. За словами віце-президента Світового банку Міхаеля Кляйна, країнам потрібні ефективні, прості, доступні правила для всіх, кому їх належить виконувати. В іншому випадку підприємці потрапляють у капкан нерегульованої економіки, в рамках якої вони мають менше можливостей для доступу, зокрема, до фінансових ресурсів і залучення робочої сили, а робітники не можуть скористатися своїми законними правами. Зіновій Фріс, Радіо Свобода.
440 тисяч українців живуть з діагнозом ВІЛ-СНІД. Це дані Організації Об'єднаних Націй. Українське міністерство охорони здоров'я наводить в 4 рази менші цифри – 130 тисяч ВІЛ-позитивних українців. Ще 8 тисяч мають СНІД. Міжнародні та українські експерти наголошують, що ВІЛ-позитивні люди в Україні відчувають байдужість і вороже ставлення як з боку суспільства, так і з боку держави. Які ж права ВІЛ-інфікованих найчастіше порушуються? Про це Надія Шерстюк.
Відмова у лікуванні чи медичному обслуговуванні – одне з найпоширеніших порушень прав ВІЛ-інфікованих людей, каже Олена Бана, заступник директора з програмних питань Фонду профілактики хімічних залежностей та СНІДу.
У роддомі по місту проживання вагітна не може народжувати, оскільки лікарі говорять про те, що немає спеціальної палати, відповідного обладнання, і вони не мають змоги, як до неї прийняти роди. І направляють або в обласну лікарню, або в обласний СНІД-центр. Це Хмельницька область, у нас були звернення, це Донецьк і Дніпропетровськ. Скаржаться на те, що лікарі пропонують здавати аналізи платно, так званий благодійний внесок. Але якщо звернутися до закону, то ВІЛ, скажімо, інфіковані громадяни, вони на все обстеження діагностику мають проходити безкоштовно.
Кілька років тому киянин Олексій дізнався про те, що вражений ВІЛ-СНІДом. Чоловік каже, що морально вже змирився зі своїм діагнозом. Рідні та друзі не відвернулися від нього. От лише з працевлаштуванням постійно має проблеми. Роботодавці, коли дізнаються про ВІЛ-позитивний статус Олексія, вказують йому на двері.
Я працював в магазині грузчиком, то не знали і нічого нормально. Тобто працював. Другого місця втрохлися, знали, перелякалися. На таксі питався працювати, теж хазяїва узнавали. Даже уже потом подходил и сразу предупреждал. Сразу говорю, чтобы не было нюансов. В принципе, от людей зависит. Допустим, в больнице у меня проблем нету. Дети в школу ходят, проблем нету. Я хожу на родительские собрания.
А куди ВІЛ-інфіковані в Україні можуть звернутися, щоб краще захистити свої права? Про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Відійшов у вічність відомий український письменник Юрій Покальчук. Він помер у віці 67 років в київській лікарні. Покальчук був одним із перших перекладачів творів Борхеса в Радянському Союзі. Перекладав Гемінгвея, Селінджера, Кіплінга. Сам написав 17 художніх книг. Популярність Покальчукові принесли романи з елементами еротики. Їх перекладено багатьма мовами. Своїми спогадами про письменника поділиться наша колега Надія Степула.
Заборонені ігри, правда, щирість. Ці слова Юрія Покальчука звучать особливо, коли його не стало. Кожне мов цвях. Такими словами він писав, таким був. Мало хто знав про хворобу Юрія. Друзі щиро сумують. Сумують і ті, хто друзями не був. Бо який то український письменник без ворогів? Вражені всі, хто знав невиправного оптиміста. Він залишався собою тоді, коли приміряв чиновницьку мантію. І коли ходив до інших чиновників, як письменник, вибивати видання для малолітніх злочинців з колонії. Не вмів рекламувати себе. Знавець мов, автор віртуозних перекладів, не отримав високих літературних нагород. нагород від жодної влади. Його блог в інтернеті застиг як птах у піднебесці 31 травня. Юрій був сповнений сподівань. У публікації «Дні за днями» писав: «Дні минають стрімко, творчі справи вимагають часу і впертості, окрім натхнення». Була передача про колонію і журнал. З Еріком виступили. На репетицію прийшов мій товариш з Канади. Захопився, узявся шукати спонсора, записати диск. Мене запросили виступити в концерті 5 червня. Після цього повідомлень від Юрія не було. На блозі є світлини з його життя. «Сірий журавель продирається крізь обдерті думки. Люблю вересень», – писав Покальчук у вірші «День після». В його останньому вересні лишаються поезії, переклади, пісні. І голос його, долинаючи вже з того світу, вертатиме ілюзію, що цей світ і той єдині, що душа Юрія відлетіла з осінніми журавлями, повернеться з весняними. Хто це, що не вірить у крила? Хто рахує доцільність твого і довічного вам прожиття? Пошукаємо у звуках, що складене в село життя.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
У парламенті розпочався політичний і конституційний переворот в Україні.
Мені дуже шкода, що все ж таки президент України веде себе так безвідповідально.
Складається враження, що в боротьбі за монополію влади в країні вони готові навіть спалити всю Україну.
The United States fully supports the right of Ukraine to build ever stronger ties of cooperation and security.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім